Бишкекте саат 19 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 9 октябрь жекшемин кечиндеги берүүлөрүн улантат. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Орус аскерлери Запорожье шаарындагы турак жайларга сокку урганда кеминде 17 киши каза тапты. Баткендеги чек ара айылдарында талкаланып өрттөлгөн үйлөрдүн жанына атайын жылытылган чатырлар орнотулуп жатат.
4 балам бар. Азыр ошо тазалоо иштери жүрүп атат. Күйгөн үйлөрдө эч бир эмес калган эмес, өзүңөр көрүп турасыз. Жашоо шарт жок жашашка. Ошол бардыгы бир баткенде, мисалы Ошто, Кызыл Кыя, ар кандай алды Бишкекте ошондой семьялар жүрөт.
Аксыдагы аркы жайлоосундагы 200 балчелекти аюулар талкалап салды. Алдыда биз мына ушул темаларга кайрылып журтташтар түрмөгүнөн Түштүк Кореяда кунжут майын чыгарып иштеген Саадат Галымбетова жөнүндө айтып беребиз. Адегенде болсо, адаттагыдай эле соңку жаңылыктар менен тааныштыралы. Америка Кошмо Штаттары Кыргызстан менен жаңы келишим тууралуу сүйлөшүүлөрдү улантууга даяр. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка курган маегинде АКШнын мамлекеттик катчысынын коомчулук менен байланыш маселелери боюнча жардамчысынын милдетин аткаруучу Элизабет Трюдо билдирди.
Well, we stand ready. You know, the United States views
Биз даяр турабыз. АКШ Кыргызстанды эң күчтүү нөктөш катары көрөт. Биз бул сүйлөшүүлөрдү улантууга даярбыз. Ар бир суверендүү өлкө өз өнөктөшүн өзү тандай алат. Кыргызстан да өз өнөктөшүн тандай алат. АКШ ошол өнөктөш болууга даяр. Деди Трюдо. Быйыл май айында АКШнын мамлекеттик катчысынын түштүк жана Борбор Азия боюнча жардамчысы Дональд Лу Бишкекке келгенде кыргыз бийлиги менен эки тараптуу кызматташтык жөнүндө жаңы келишимди талкуулаганын Азаттыкка айтып берип, биз келишимди даярдадык жана ага болушунча тез арада кол коюуну чыдамсыздык менен күтүп жатабыз деп айткан. Кыргызстандын Кошмо Штаттардагы элчиси Бактыбек Аманбаев 6 сентябрда Азаттыкка бул багытта иш уланып жатканын билдирген. Кыргызстан менен АКШ ортосундагы кызматташтык жөнүндө макулдашууга 93 жылы 19 майда Вашингтондо кол коюлган. Бул стратегиялык документти кыргыз өкмөтү 2015 жылы жайында бир тараптуу денонсациялаган. Элизабет Трюдонун аймактагы иш сапары 28 сентябрда башталып, 9 октябрда жыйынтыкталды. Ал Кыргызстандан тышкары Непал, Бириккен Араб Эмираттары жана Өзбекстанда да болду. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун ЖККОнун Кыргызстанда боло турган кезектеги аскердик машыгуусу өтпөйт. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна Коргоо министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Кыргызстан машыгуулар өтпөй турганы жөнүндө чечим кабыл алды деп билдирди мекеме. ЖККОнун тынчтык орнотуучу күчтөрүнүн бузулбас боордоштук командалык штабтык машыгуулары 10-14 октябрда Балыкчы шаарынын жанындагы Эделвейс полигонунда өтмөк. 92 жылы негизделген ЖККОнун курамында 6 өлкө бар: Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Орусия жана Тажикстан. Сентябрдын ортосунда Баткенде Кыргыз-Тажик чек арасында ондогон адамдын өмүрүн алган куралдуу жаңжал үчүн эки мамлекет бири-бирин аскердик агрессияга айыптап жатат. 7 октябрда Кыргызстан ЖККОнун уставдык документтерине толуктуу киргизүүнү сунуш кылган. Украинанын Запорожье шаарына 9 октябрга караган түнү жасалган кезектеги ракеталык катуу чабуулдун айынан кеминде 17 адам каза болгонун жергиликтүү бийлик билдирди. 10 жакын жерде жарылуу болгонун, көп кабаттуу жана менчик үйлөр талкаланганын шаардык кеңештин катчысы Анатолий Курцев Телеграмдагы каналына жазды. 6 октябрда Запорожьеде ушундай эле аткылоодо 11 адамдын өмүрү кыйылган. 4 октябрда Орус президенти Владимир Путин жасалма референдумдарга шилтеме кылып, Украинанын Херсон, Запорожье, Донецк жана Луганск областары Русиянын курамына кошулганы тууралуу эл аралык коомчулук тааныбаган мыйзамга кол койгон. Бирок Орусия бул 4 облустун бирин да толук көзөмөлдөбөйт. Крым көпүрөсүнүн талкаланган жериндеги аймакты бүгүн таңда суучулдар изилдей баштады. Бул тууралуу Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. 8 октябрда Керч кысыгындагы көпүрөдө жарылуу болгон. Автомашиналар жүргөн жолдун бир жак тарабындагы бир нече метрлик тилке талкаланып, сууга түшкөн жана поезд жүрүүчү жолда жабыркаган. Кийин автомобилдик жолдун бир тарабы да темир жолдо кайра иштей баштаганы кабарланды. Орусиячыл саясатчылар бул окуя үчүн Украинаны айыпташкан. Украина расмий комментарий берген эмес, бирок айрым саясатчылары Орусиянын коргоо министрлиги менен федералдык коопсуздук кызматынын ортосундагы тирештин натыйжасы деген пикирин жазышкан. Узундугу 19 километрлик көпүрө Орусиянын аймагын Крым жарым аралы менен байланыштырып турат Украинанын аймагы саналган Крымды, Орусия 2014 жылы аннексиялап алган көпүрөдө баратып жарылган оор жүк ташуучу машина Орусиянын аймагынан киргени аныкталды. Бул кырсыктан 3 кишинин каза тапканы маалымдалды. Кытай күнгө байкоо сала турган космос обсерваториясын ийгиликтүү учурду. Бул тууралуу Кытайдын Аэрокосмос корпорациясы билдирди. Жабдык 720 км бийиктиктеги орбитада кеминде 4 жыл иштемекчи. Обсерватория күндүн магнит талаасын, плазмасын изилдейт. Кытайлык окумуштуулар обсерватория күндөгү урагандар жаралган ультрафиолет спектрге биринчи жолу байкоо сала аларын айтышат. Жабдыктын баасы 126 миллион долларга бааланууда. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Азыр болсо эртеңки аба ырайы менен тааныштыра кетейин. 13 октябрда түнкүсүн Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде жаан, бийик тоолуу райондорунда кар жайыт. Абан температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 15-20 градус жылуу, Таласта түнкүсүн -1 + 4, күндүз 14-19 градус жылуу, Баткенош жана Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25 градус жылуу, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 12-17 градус жылуу, Нарын облусунда түнкүсүн -1 + 4, күндүз 13-18 градус жылуу, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 0 градустун айланасында. Бишкекте жаан чачын жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 5-7, күндүз 13-16 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантып, эми Украинадагы соңку окуяларга кеңири токтолобуз. Украинанын Запорожье шаары жекшембиге караган түнү кайрадан орус армиясынын аткылоосуна кабылып бери дегенде 17 киши каза тапты. Шаар администрациясынын катчысы Анатолий Куртев 9 октябрда маалымдагандай, дүрмөттөр көп кабаттуу үйлөргө тийген, 5 жер там талкаланды, 40га жакыны зыян тартты. Социалдык тармактарда жайгаштырылган сүрөт видеолордон соокунун кесепеттерин, ири кыйроолорду көрүүгө болот. Запорожье 6 октябрда дагы аткыланган, анда 11 киши мерт кеткени кабарланган. Украин президенти Владимир Зеленский түнкү аткылоону кара санатайлык, кыянаттык деп атады. Буйрук бергендерден баштап аны аткаргандарга чейинкилер адам эмес, террористтер, баардыгы жооп беришет. Сөзсүз, мыйзам алдында, адамдар алдында жооп беришет, деди Зеленский. Запорожье Орусия мыйзамсыз жол менен өзүнө кошуп алган аймактардын бири. Улуттар уюму дүйнөнүн басымдуу бөлүгү айыптаган аннексияны Түндүк Корея гана тааныды. Ошол эле маалда орус аскерлери аннексияланган Донецк, Луганск, Запорожье жана Херсон облустарын толугу менен көзөмөлдөбөйт. Москва соңку ракета соккуларын комментарийлеген жок. Бул аткылоо ишембиде Орусияны 2014 жылы аннексияланган Крым жарым аралы менен байланыштырган көпүрө жарылгандан кийин болуп отурат. Москва көпүрө Орусиядан бараткан жүк ташыган машина жарылганда зыян тартканын билдирди. Ал эми Киев окуяга Украинанын тиешеси болгонун ачык болбосо да кыйытты.
Сегодня на территории нашей державы был непоганый и
лишний. Бүгүн өлкөбүздө күн ачык болду. Басымдуу бөлүгүндө күн тийип 20 градуска чейин жылыды. Тилекке каршы Крымда жылуу болгону менен күн бүркөлүп турду. Украиналыктар эмне кылыш керектигин билишет. Алардын келечеги жаркын экенин билишет. Алдыда баардык аймактарыбыз, өзгөчө Крым баскынчылардан арылат.
На всей нашей территории, зокрема и в Крыму.
Деп айтты кечки кайрылуусунда Украин президенти. Жекшембиде жарым аралдын Орусия дайындаган жетекчиси Сергей Аксенов ушу тапта көпүрө менен жеңил машинелер бир тилке менен жыла алышаарын билдирди. Анын айтымында көпүрөгө кирердин алдында ар бир унаа жакшылап текшерилүүдө. Бул тууралуу Крым Реалии сайты жазды. Ал эми орус өкмөтүнүн вице-премьери Марат Хуснулин дүйшөмбүдөн тарта эки тилке иштей баштаарын айтты.
Завтра с утра.
Эртең жол кыймылын калыбына келтиребиз. Машинелер эки тилке менен жыла алышат. Биз көзөмөл жүргүзүп жатабыз. Экинчи тилкени оңдоп түзөөнүн жалпы ремонттун көлөмүн аныктадык. Керектүү металлга буйрутма бердик. Курулушчуларды, адистерди алдырып келдик. Ал эми оор машинелер азырынча көпүрө менен жүрө албайт. Президент Владимир Путин Федералдык коопсуздук кызматына Крым көпүрөсүн жана жарым аралдагы маанилүү инфраструктураны жакшылап кайтаруу көрсөтмөсүн берди. Стратегиялык жана символикалык чоң мааниге ээ көпүрөдө жарылуу болгондон кийин Москва аскердик командачылыгында кадр алмаштырууга киришти. 8 октябрда армия генералы Сергей Суровикин Украинадагы Биргелешкен Куралдуу Күчтөрдүн кол башчысы болуп дайындалганын Орус Коргоо министрлиги билдирди. июнда мекеме сурап экен, ал жердеги аскерлердин түштүк тобун жетектеп жатканын маалымдаган. Генерал 2017 жылдын 31 октябрынан бери аба космос күчтөрүн башкарып келген. 59 жаштагы сурап экен 91 жылы августта ГКЧП деген ат менен белгилүү төңкөрүш аракети маалында кеңири таанылган. 20-21 август күндөрү Москвада ал жетектеген бронетехниканын жолун Орусия бийлигин колдогон демонстранттар торогондо 3 киши набыт болгон. Төңкөрүш ишке ашпай калгандан кийин сурап экен камалып, бирок жетекчиликтин буйругун аткарган деген негизде ага тагылган айыптар алынып салган. Ал ошондой эле Тажикстандагы куралдуу жаңжалга, Чечендагы экинчи согушка, Сириядагы аскердик операцияга катышкан Орусия баатыры деген наамдын ээси. Ал арада Орус тышкы иштер министрлиги АКШ Украинага алыска учуучу ракеталарды же мындан кубаттуу курал бере турган болсо, бул кызыл чектен чыгуу болуп эсептелерин эскертти. Эмне дегенде айрым эксперттер Украина Крым көпүрөсүнө америкалык ракеталар менен соккурган болушу мүмкүн деген версияны айтышат. Ал курал менен 300 километр алыстагы буталарды атса болот. Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Баткендеги чек ара айылдарында талкаланып өрттөлгөн үйлөрдүн жанына атайын жылытылган чатырлар орнотулуп жатат. Бул чатырларда куруучулар кааласа үй ээлери да жашап турса болот. Азырынча курулушу баштала элек үйлөр бүткөнчө жашап туруу үчүн 423 үй бүлөгө 300 миң сомдон каражат бериле баштады. Аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун репортажы.
Бизде азыр граница. Арыкта ушу мына. Азыр мына границага келдик дейк, Капчыгайдын границасы. Чек ара, мына Капчыгай айылы 100% эле күйүп турду ошондо.
16 сентябрда дээрлик баары талкаланып, өрттөлүп калган Капчыгай айылынын 38 жаштагы тургуну Тариэл Ниязбековдун үй бүлөсү айылга али кайта элек. Үйдүн орду тазаланып, атайын чатыр орнотулганы менен айылда коопсуздук маселеси ачык калып турат дейт.
Күйгөн үйлөрдө эч бир эмес калган эмес, өзүңөр көрүп турасыз. Жашоо шарт жок жашашка. Ошо бардыгы бир Баткенде, мисалы Ошто, Кызылкыя, ар кандай чоң, алды Бишкекте ошондой семьялар жүрөт. Бул жакта пока бизде өзгөчө кырдаалдар келип тазалап атат күйгөн үйлөрдүн месталарын. Курулуш ушу жакында башталат деп атат, бирок ал башталы эле ал бул жакта. Ошо мал эмелерди ошо келип иштегендерге деп мыналарды даярдады МЧСтер. Ошолорду күтүп атабыз эми келип калса керек деп. Кичине элге жардам болуш үчүн. Азыр эми бизде элдер ушул формасы менен эле калды. Мисалы ишенген маалы жок, же өрүгү жок, үйдө сактап турган, бүт баары күйүп калган. Кышка чейин бүтүрүп беребиз деп кетишкен, бирок ал курулуш жөнүндө азыр эч бир нерсенин дайыны жок бизде.
Капчыгайдагы 100 үйдүн 87 жашоого жараксыз болгон. Чатак болгонуна 20 күндөй өтсө да бир да үйдүн курулушу баштала элек. Кыш жакындап калганына карабай иш создуктурулуп жатканынан жергиликтүүлөр күн сууп кеткенче жаңы үйгө кирип алууга көздөрү жетпей турат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги атайын жылуулатылган чатырларды орнотуп жатат. Аталган министрликтин өкүлү Капчыгайдагы иштерди көзөмөлдөп жаткан Алкынбек Исабеков жүктөлгөн милдеттерди аткарып жатабыз. Куруучулар үчүн шартты даярдадык дейт.
Ошо күйгөндөн калган калдыктарды бир катар тазалап, техниканын иштешине жол ачып берип атабыз. Эртеңки күндөн буйруса тазалап бүтүп калат Капчыгай айылын. Андан тышкары тазалоо иштеринен тышкары мынал жерде турат волочный домиктерди тигип берип атабыз. Буйруса Капчыгай айылы, Аксай, Бакай айылдарындагы домиктер тигилип бүтүп калды. Бул жабыр тарткан үйлөр бир эле айыл өкмөттө эмес, областтын ар башка айыл өкмөттөрүндө болгон үчүн башка айыл өкмөттөрдө дагы тигүү иштери жүрүп атат, куруу иштери жүрүп атат ушундай домиктерди.
Өткөн жылкы чек ара жаңжалындагы калыбына келтирүү иштерин мисал келтирген жергиликтүүлөр бул жолу да курулуш иши айтылган мөөнөтүндө аткарылбай калат деп шек санашууда. Курулуш компаниялары да берилген мөөнөт азыркы кырдаалды эске алуу менен өтө эле аз дешет. Ошол эле учурда аба ырайынын да таасири тийиши мүмкүн. Облустук бийлик жакынкы күндөрү курулуш иштери башталат, азырынча уюштуруу иштери жүрүп жатат деп ишендирүүдө. Облус жетекчиси Абдыкарим Алимбаев үйсүз калгандар үчүн жашап турууга коопсуз жайлар уюштурулганын айтып, ага чейин атайын эсепке элден чогулган каражаттан убактылуу жашап туруу үчүн кенемте бериле баштаганын айтат.
Элден түшкөн акчаны биз элге таркатабыз. Ал эми зыян тарткандар боюнча бул мамлекеттен төлөнөт. Бул акча буларды жөлөк пул катары кышта жашап турган үй салынып бүткүчө колдонулат. Бул эч кандай зыян тарткан боюнча эмес. Ошол жабыркаган үйлөрдү үйлөр боюнча мамлекеттен акча бөлүнүп берилди. Тендер бул өттү. 423 үйдү бир канча компаниялар ал жерде курушат. Биздин азыр планы боюнча мына Капчыгай айылы жана Достук айылын толук кандуу мындай генералдык план менен бир жаңы айыл курабыз деген пландаштырылбыз.
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 6 октябрдагы маалыматына караганда 14-17 сентябрь күндөрдөгү куралдуу кол салууда кыргыз айылдарынан 661 турак жай зыян тартканын билдирген. Анын 423 жашоого такыр жараксыз болуп калган. 238 үй оңдоп түзөөгө муктаж. Кыргыз бийлиги жаңы үйлөрдү 2-3 айда курууну убада кылууда. Озоди радиосу жергиликтүү жашоочуларга шилтеме берип, тажик айылдарында да турак жайлар талкаланганын жазган. Расмий Тажикстан канча турак жай талкаланганы тууралуу маалымат бере элек. Көз карансыз башка булактардан бул маалыматты тактоого мүмкүн болбой жатат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
ОВД Азаттык радиосу кезек журтташтар түрмөгүндө бул ирет Түштүк Кореяда кунжут майын чыгарып иштеген Саадат Галымбетова тууралуу айтып беребиз. Журтташыбыздын иши тууралуу кабарчыбыз Айгерим Акылбекова айтып баяндайт.
Мюнхен Түштүк Кореянын борбору Сеулдан 70 чакырым алыстыкта жайгашкан Чакан шаар. Ал эми анын Ажунг айылында 30 миңге жакын калк жашайт. Биз айылдын так борборунда жайгашкан май чыгарган цехке келдик.
Масло чыгарабыз, кунжутный масло, переловое масло. Мына мисалы үчүн тилке, мына эми биздин өзүбүздүн орус тилинен переловое масло да, перела бул. А бул болсо ошол эле кунжуттун карасы, кара кунжут. Азыр биз аябай Кыргызстанда черный тимин деп ичип жатышат го, ошо бул жерде бүт нерседен май чыгат. Данектен, баягы арехтен, баардык нерсенин майын чыгарабыз биз бул жерден.
Саадат Галымбетова 4 жылдан бери мында кунжуттун түрүнөн май чыгарып иштейт. Кунжут майы корейлердин улуттук тамак ашына кошулчу негизги азык. Корейлер аны майрамдарда бири бирине билек катары тартуулаганды жакшы көрүшөт.
Азыр бизге заказдар келген. Заказ келгенде алдын ала жазып бизге монтип скош деп коет да. Ошол заказдарды биз дайындап аткарып анан алып барып алдын ала. Мисалы үчүн мына чаңгиримден 100 үштүк, тилгиримден 100 үштүк деп койгон да. Ошол.
Бул жерде 400 үштүк.
Бул жерде 400 үштүк, а бул жерде 200 үштүк. Тасокке. Йоле сокке. Тасокке, йолке. Йоле сокке. Кээде мен баягы кыргызчылык окутчу жаңы келгенде качан даяр болот масло десе, азыр 5 мүнөттө даяр болуп калат деп эле айтып кое берчүмүн да. Анан булар келип мени урушчу да. Сен так даяр болгон убактысын айт депчи. Если масло 20 мүнөттө даяр боло турган болсо, ошо 20 мүнөт деп даже үстүнө 5-10 мүнөт кошуп айт, кетишип калбашы үчүн депчи. Азыр мен ошентип мен дагы тактыкка уже көнө баштадым алардын эмесиндечи. Жашашат мына.
38 жаштагы Саадат Түштүк Кореяга иш издеп катардагы мигранттарда эле келген. Адеп заводдун ишинен чарчаган келин онда орношуп калат. Бирок башында корей маданияты, тилин билбегени аны бийиртоп кыйнаган экен.
Түнү бир 2 саат эле уктап анан жаттай баштадым да, тилдичи биринчи тамганы үйрөндүм, анан күнүгө сөздөрдү, жаңы сөздөрдү өзүм үйрөнө баштадым. Анан карап турсам көрсө грамматика деген бар го, баардык тилдечи. Анан өзүмдүн үйрөнгөнүм кичине өзүмө мындай канаттанбай, анан адам ушундай тил үйрөткөн мугалимдерди издей баштадым да. Анан Бишкектен бир университетте окуган студент балдар мага жардам беришти. Университетте окуган, университетте Монголиядан бир Гузат деген кыз бар, ошол корей тили боюнча ошол жерде университетте сабак берген. Ошентип 2-3 мугалимден мен сабак алдым. Мугалимден дагы, студенттен дагы. Саатына ар кандай төлөп.
С Саадат Кореечи шыр сүйлөп кеткени кожоюндар менен болгон мамилеге байланыштуу дейт. Алар Саадатты Саша деп эркелетип, Корей тамагы аш эле эмес, салт санаасы, маданияты менен да тааныштырышат.
Бул менин хозяиным болот. 76 жашта. Хозяйка болот муну менин. Аняшника, ма. Аябай жөнөкөй адамдар, 70 жашта. Инса хазыр да ёо.
Сындай куракта деле иштеп.
Ооба, бул жакта даже 90 100 жашка чейин иштешет. Бизде мына кыргыз 20 жаш айырмасы бар да. Биздеги 70 жаштагылар бул жактагы 90 жаштагылар.
71 жаштагы Ким Ён Сунг бул бизнести 50 жашында жолдошу менен баштаган. Ал эмгектен чарчабастыгын айтып, алдыда бир топ максаттары бар экенине токтолду.
71 деди. Чекимин 10 жылын тоосу ийин.
Жашым 70'те болгон менен дагы жок дегенде 10 жыл ушундай иштей турган энергиям бар. Бизде улгайган адамдар үйдө отуруш керек же иштебеш керек деген түшүнүк жок. Жолдошум экөөбүз иштейбиз, бирге саякаттайбыз, спорт менен алек болобуз. Мага ушундай жашоо жагат. Сашага да көнөттүштүк. Ал аябай эмгекчи, өжөр келин экен.
Чакан цехтин бир бөлүгү дүкөнгө айланган. Анда Корея тамагашына керектелчү азыктардын түрлөрү сатылат. Саадат менен бирге иштеген дагы бир кыргызстандык келин Марина Американын бир канча штаттары, Кытай же Кореянын өзүнөн келген азыктарды таңкакка салып сатат экен.
Жарым жылдай кыйналып жүрдүм, анткени аялдарга жумуш азыраак, бул жакта оорураак болчу. Бирок Кореядагы именно аялдарга болгон мамилеси, башка чет өлкөдөн келген кишилерге мамилеси аябай жакшы. Булар аябай сабырдуу болушат экен бизге караганда. Бизге болгон мамилеси күндүз болобу, түн ичинде болобу, көчөдө жалгыз жүрсөң дагы эч ким тийише албайт, эч ким немете албайт, сенин телефонуңду, номериңди да сура албайт, атыңды сура албайт.
Саадат Калымбетованын 4 баласы, жолдошу Кыргызстанда. Келин тапкан акчасын балдарынын келечеги билимине жумшайт. Ал качандыр бир анын өлкөсү миграция деген көйгөйсүз жан багарына ишенгиси келет.
Ну, өзүбүз эле мына Кореяда жүрөт, биздин өлкөдөгүлөр Кореяга аябай көп келип иштейт да, кедей өлкөлөрдөн, мындай жардык өлкөлөрдөн келип иштейт да. Ошол жагынан кичине мен намыстанып кетем. Биз да мындай ниет кылабыз, жолдошум экөөбүз, балдарыбыз бирөөсү ошол Америкага барып окуса, Англияга барып окуса, жок дегенде Россияга барып окуса, Кореяга келип окуса, тил билишсе, кыргыз элимдин керегине жараган уул кызматтарын уулдарынан болсо депчи. Себеби мигрант деген нерсе бул эми баягы мусапырда жүргөн адамдар да. Анан ушундай биздин балдарыбыз бизге окшоп жумушта иштебесе, мындай креслодо олтуруп мээси менен иштесе, колу менен эмес, кара күчү менен эмес, акылы менен.
Цехте иш кечки 8ге чейин уланат. Андан кийин же дем алыш күнкү иш үчүн мыйзам боюнча каралган төлөмдү кожоюндар төлөп беришет. Саадаттын Кореядагы жашоосу кирешелүү, ыңгайлуу болгону менен көйдөнүндө мекенинде калган балдары туулган жерине болгон кусалык жашап келет. Шарт болсо үй бүлөсүнүн эле кашында болгусу келет.
Кыргызстанды эми өзүбүздүн жерибиз го. Анан бул жерде мен салыштырганым көп Кыргызстанда болсо, Корея өлкөсү менен абасы мага ушунчалык айырмалык берди да. Бул жерде эми баардык нерсе бар. Аябай комфортно жашаганга, бүт нерсе ыңгай кылган эл үчүн. Анан болгону мага эң эле айырмасы бул бизде баягы арчанын жыты келет го, тоолоруна баргандачы. Арчанын жыты, абанын тазалыгы, ошол жагынан аябай мен сагынам да ошонучу. Тоо койнуну сагынам. А бул жерде болсо биз завод фабрика көп болгондуктан аба таза эмес бул жердечи. Баягы корона болсо болбосо деле баары бир маска тагып жүрүшөт. Ошол Кыргызстандын азыр да сагынып турам. Барганда ошол мындай таза абасынан кенен кере деп дем алгым келип жатат.
Түштүк Кореяда расмий эсеп боюнча 7000ден ашуун кыргыз жараны иштейт. Андан тышкары Орусиянын жарандыгын алган кыргыз улутундагы мигранттар да бар. Бул мекенден бир нече чакырым алыстыкта эмгектенип жаткан бир эле журтташыбыздын баяны. Эгерим Акылбекова, Азаттык, Түштүк Корея.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Аксыдагы Аркы жайлоосундагы 200 бал челекти аюулар талкалап салды. Токой чарба быйыл мындай окуялар көп катталып, чыгым көбөйүп кеткендиктен кеткенин айтууда. Деген менен Кыргызстанда аюуну атууга уруксат жок. Сөз кабарчыбыз Талгат Абжалил уулунда.
3 октябрь мынамын деп
чачып иштеп тура аюу.
Аксыда аюулар 200-дөн ашуун бал челекти талкалап кетти. Буга чейин социалдык тармактарда талкаланган бал челектердин видеосу тарап, ал кызуу талкуу жараткан.
Бир ай мурун тийди эле 28 август күнү. Анда да 13 челек жок кылды эле, азыр 17 челек деди.
Видеодо талкаланып турган бал челектердин ээлеринин бири Аксынын Кызылкөл айылынын тургуну Насыралы Эсенгулов. Ал балчылык менен алектенгенине 30 жылдан ашты. Насыралынын турдук жайлоосунда 200 бал челеги бар болчу. Анын бал челектерин аюулар ар жылы талкалап кете берип, учурда 100 челеги калган. Быйылдагы 35 бал челегин аюу талкалады. Жалпы жолунан 2 жылда балчыны аюулар 500,000 сомдук чыгашага кептеген.
25-нчи сентябрь күнү тийди. Анда 18 челек жеди да, общий 35 челекти жеди да, эч нерсе койгон жок. Бул дагы мындай эсептегенде 250,000 тегерегинде да, 2 жылда 250,000 500,000 отургусу да. Аркы жылдары да 2019 жылы дагы бул тийген да. Анда 50 челек айрымды талкалап салган. Бул эми бир киргенден кийин жылда кире берет экен да. Анда эми ошо сал кыйыныраак болуп калат экен, айрып тикелешке. Улам тикелеп коем, улам тикелеп коем, кайтып мындай жок болуп атат да.
Насыралы Эсенгулов бал челектерин аюулардан сактап калуу үчүн кийинки жылдын жазында тикендүү тосмо менен тосууну көздөп жатат. Ал зым жер астынан дагы тартылышы керек экен.
Анан эми курулорду дагы баягы калючий кылып тартабыз деп атырык. Баягы жерге чейин бир 8 катар кылып калючий кылса калючийден кире албайт экен да. Ошондой кылып секин иштезекпи деп ой бар. Худа кааласа баары бир бул эми бизге биз мамлекетти карап отурбайбыз да. Худа кааласа.
Жалпы 200-дөй бал челектерди тоо менен жүргөн аюулар бир күндө эле талкалап кеткен окуя 3 октябрда Аксы районундагы Аркы Токой чарбасынын турдук участкасында катталган. Аталган Токой чарбанын жетекчиси Жусупбек Топчубеков 5-6 аюу кол салуусу мүмкүн деген божомолдо. Ал акыркы учурда аюулар көбөйүп, балчылардын шаштысын алып жатканын айтууда. Токой чарбанындагы 90 бал челегин аюу талкалап салган.
Бир эле күндө жеп кеткендигинен байланыштуу бул значит 5-6 деп эсептешип атат да. Себеби дегенде истеринен да бирөө балалуу айры эме аюу деп жатат, а бирөө калгандары жеке окшойт жанында изинен көрүнгөнүнө караганда. 90 челектин эми бал союз коймасын эсептеп көрсөк биз азыр 180,000 сомго чыгандар болуп атабыз. Базар баасында болсо около 600,000 болуп кетмек. Мындайча айтканда аюуга охота жок да. Тиги аарларды сактап калуунун бир эле жолу бар, бул үйгө ташып келип кайра жастап алып барыш керек, андан башка жолу жок.
Ал эми Тияншан күрөң аюусунун саны Кыргызстанда 100 жетпейт. Ошондуктан бул жаныбар кызыл китепке киргизилген. Аны кармоого, сатууга, терисин үйдө сактоого тыюу салынган. Аюуга аңчылык кылгандар 1,000,000 сом айыпка жыгылат. Эркин эксперт эколог Камал Соронкулов аюулардын көбөйгөнү жакшы көрүнүш дейт. Ал аюулар эмес, жарандар аюуларынын жайытына чейин кирип барышкандыктан мындай окуялар байма-бай катталып жатканын айтууда. Камал Соронкулов эгер аюулар кескин көбөйүп, кол салуулар көбөйө берсе, анда мергенчиликке дагы уруксат берилиши керек деген ойдо.
Санын санактуу сөз кылыш керек. Жанагыдай фото капкандарды коюш керек, аны чын эле. Анан кийин жолдорун, сактоо жолдорун, корумдарды кылып, бал челектерди ошол жерде сактайбы, эмне деп атпайбыз? Резина октор менен атуу боюнча уруксатты береби Билимдер академиясы? Демек бир ачык ачык болуш керек да. А эмне үчүн биз канча нечен жылдан бери кызыл китепке кирген, зыяны жок Марко Поло деп алып аркар кулжаларда атып атабыз. Ал да кызыл китепке кирген, ал аюудай болуп зыян келтирбейт, бирок атып атабыз го, акчага кызыгып атып атабыз ошону. Ошон үчүн аюундагы эгерде саны чынында ошол атканга мүмкүнчүлүк боло турган болсо, мүмкүн ага да барышыбыз керек деген ой да.
Аркы Токой чарбасында жалпы 800 бал челек бар. Токой чарбанын арычылары түрдүк, кумбел, каракамыш, миңбугу жайлоолоруна чейинки аймактарда жайгашкан. Бул Токой чарбанын жалпы аянты 42,031 гектарды түзөт. Чарбада 31 кызматкер эмгектенип келет. Талгат Абжалыл уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Көркөм сөз дөөлөтү, кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыктуу үлгүлөрү, Азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө. Ар шейшемби Азаттык үн алгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн баардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Азаттык радиосунан жекшембинин кечиндеги кезектеги берүүбүздү ушуну менен аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды Азаттык орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Алдыда орус тилиндеги перекресток берүүсүн угаласыздар. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекши кызы коштошот. Саламатта туруңуздар.
Затык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Азатык Медиа. И наш канал на Ютьюбе Азатык. Скачивайте приложение Азатык в App Store и Play Market. Перекресток на радио Азатык.
Здравствуйте. В эфире радио Азатык, программа «Перекресток». Наш сегодняшний выпуск мы тоже записали на платформе Twitter.
Сегодня в аудиокомнате с нашими участниками будем обсуждать законопроект о СМИ, который на общественное обсуждение вынесла администрация президента. В качестве спикеров сегодня выступает медиаэксперт Азамат Тынаев, журналист-политолог Игорь Шестаков и журналист-расследователь Болот Темиров. Служба информационной политики администрации президента 28 сентября вынесла на общественное обсуждение законопроект о средствах массовой информации. Новый закон имеет потенциал стать очередным шагом к ограничению свободы слова вкупе с так называемым законом о фейках. Авторы проекта закона считают, что необходимость принятия документа вызвана моральным устареванием действующего закона КР о средствах массовой информации, который был принят 2 июля 1992 года. Я процитирую авторов проекта закона. Правовой ресурс действующего закона исчерпан, не соответствует реалиям современного общества, и поэтому есть необходимость принятия нового закона. В основном закон касается регулирования деятельности СМИ в сети интернет. Накануне Институт медиаполиси отреагировал на инициативу и заявил, что обозначаемая в справке об основании администрации президента цель соответствует действительности лишь в части того, что действующий закон был принят в 1992 году. Однако другие элементы этого обоснования вместо апелляции к рациональным доказательствам представляют собой явное преувеличение и даже жонглирование фактами, маскирующими истинную цель законопроекта, которая заключается в ограничении доступа граждан к разнообразным источникам информации на общественно значимые темы. Это я процитировал экспертов Института медиаполиси. Азамат Мырза, у меня первый вопрос будет к вам. Вы как опытный журналист и известный медиаэксперт. Вот по вашему мнению, действительно ли есть необходимость в новом законе? Или все-таки можно было обойтись внесением изменений в существующий?
Добрый вечер, Болот. Добрый вечер, аудитория Затыка. Да, вопрос понятен. Закон был принят в 92-м году. Это значит, что мы живем с ним, работаем по этому закону уже 30 лет. 31-й год даже уже пошел. И вы знаете, за все мое время работы журналистом, а в СМИ я пришел в 2004 году, а до этого был очень таким внимательным читателем, зрителем наших средств массовой информации. И я ни разу от журналистов, а в последующем уже от своих коллег, ни разу не слышал ни одной жалобы на закон о СМИ. Ни разу. То есть каким-то образом, вопреки обоснованию чиновников из администрации президента КР, получается, что этот закон не то чтобы даже не мешал средствам массовой информации, да, каким бы он ни был, каким бы старым его ни называть. Более того, за все это время кыргызские СМИ стали одним из лидирующих медиа на всем постсоветском пространстве. Мы стоим выше по разным и многочисленным рейтингам по свободе слова, по свободе СМИ. Да, мы стоим выше даже некоторых стран Европейского Союза. Таким образом, возникает вопрос, как можно называть закон старым, как можно пытаться внести в него изменения, если он, в принципе, и так прекрасно работает. Да, у нас, конечно, непрецедентное право, и в этом смысле наше законодательство, да, это с одной стороны это плюс, когда оно детально разработано, когда в законодательстве все очень четко расписано, вот, но все-таки это, пожалуй, единственное, с чем я могу согласиться, да, вот с моими вот воображаемыми оппонентами. Жалко, что сегодня никто не присутствует в эфире из администрации президента. А так бы наш разговор, конечно, был бы более дискуссионным. Вот. Но пока остается вот прибегать вот к таким очевидным констатациям фактов. И еще раз повторю. Факт такой, что закон, который нам верой и правдой служит уже больше 30 лет, он отнюдь не тормозит развитие наших СМИ. И были какие-то нюансы, но давайте я потом уже в ходе разговора о них упомяну, вы мне тоже потом напомните. А так я хочу дать возможность и моим коллегам высказаться.
Да, высказываться могут не только выступающие, участники дискуссии, но и те, кто к нам присоединился, наши фолловеры, наши читатели. Можете задавать нам вопросы, отправлять запросы на выступление или писать вопросы под этим постом в реплаях. Игорь Мырза, у меня тот же самый вопрос к вам, потому что вы тоже опытный журналист, давно работаете в СМИ в Кыргызстане. И действительно ли закон от 92-го года устарел, как считают авторы нового проекта закона о СМИ?
Еще раз приветствую аудиторию радио «Затык». Ну, естественно, 92-й год, да. С одной стороны, не было тогда интернет-ресурсов, не было тогда сайтов. Не знаю, хорошо ли это или плохо, не было такого количества блогеров. Вот, значит, и нужны были, скорее всего, доработки. Я вот согласен с точки зрения Азамата Тынаева, что можно было доработать какие-то моменты, которые в силу прошедших 30 лет с момента принятия первого закона о СМИ прошли. Но мне кажется, вот этот закон, который пока еще действующий, он действительно был моделью для постсоветского пространства по гарантиям и обеспечению свободы слова. Потому что действительно наша республика, она не может гордиться там серьезными экономическими достижениями, но вот то, что у нас одни из самых свободных СМИ на пространстве, по крайней мере, СНГ, это уже свершившийся факт и очевидно. Я вот, готовясь к эфиру, посмотрел, значит, законопроект, то, что было выложено, и меня вообще несколько смущает большая бюрократизация, не структуризация работы СМИ, а именно бюрократизация, где очень много внимания уделено именно внутренним редакционным вопросам, которые, ну, как бы вдруг вмешиваются уже государственные структуры, начиная там с функции редактора, издая СМИ, что он должен делать. Ну, вы знаете, я вот в силу своего возраста как раз переходил из советского формата средств массовой информации в коммерческий-независимый, и мы сами определяли свою редакционную политику. Но я вот, прочитав законопроект, для себя понял, что редакционную политику за меня будет определять какой-то дядя, ну, в профильной государственной структуре. Ну, к примеру, там в Министерстве культуры и информации. А при этом этот дядя мне ничем помогать не будет о деятельности моего СМИ, но он будет смотреть, кто у меня какие функции выполняет. Это вообще абсурд.
Кстати, есть интересный момент. Законопроект инициирован службой информационного обеспечения администрации президента. Хотя формально такими вещами занимается Министерство культуры. Да, вот как по закону, ну, да. По так называемому закону о фейках.
Ну, вы знаете, если, допустим, журналисты придут сейчас в администрацию президента в данный отдел и будут говорить, кто каким образом там должен чем заниматься, я думаю, что как бы они понимания не найдут. А здесь получается вот обратный как бы процесс. Я считаю, что здесь прямое вмешательство государственных структур, не помощь и поддержка, а вот именно прямое вмешательство во внутренние коммуникации средств массовой информации. Поэтому у меня вот это вызывает недоумение, по крайней мере, пока что.
Но я бы все-таки, наверное, акцентировал внимание на нормах, которые потенциально несут угрозы для свободы слова. Да? И у меня следующий вопрос к Болоту Мырза. Болот Мырза, мы сегодня почти полдня с вами обсуждали вот эти новые нормы, да? И вы как практикующий журналист-расследователь, какие угрозы увидели в проекте нового закона о СМИ?
Здравствуйте. Дело в том, что я абсолютно не согласен с обоснованием и согласен, наверное, с медиаполисом насчет того, что обоснование, что закон устарел, это неправда, потому что там достаточно было внести изменения в части интернета, да, вот. И более того, те, кто писал этот проект, они особо не запаривались насчет того, чтобы его, чтобы он соответствовал времени, да. Допустим, устаревшая норма о том, что нужно там вести журнал регистрации статей там и так далее, она перекочевала в этот же закон, да, в проект закона. Ну, то есть это говорит о том, что их цель была не просто изменить его, не осовременить, а цель была совсем иная. И тут появляется еще 27 статей дополнительных, где появляются такие понятия, как ликвидация СМИ, что не было в 92-м году, да? То есть там было только прекращение деятельности, там, если учредитель захотел по решению суда и так далее. А тут и ликвидация идет, слово. Потом появляется, помимо таких существующих статей о разжигании межнациональной розни и так далее, в закон о СМИ вносят дискриминацию по политическим убеждениям. Я вот это вообще не понимаю, да? То есть такие нормы в этом законе, что сразу понятно становится, для чего это было сделано. По поводу опровержения, да, то есть если СМИ публикует какое-то сообщение, в достоверности которой кто-то сомневается, да, и СМИ не может предоставить доказательства того, что это сообщение верно, да, то СМИ должно его удалить, да, или к нему будут применены какие-то меры ответственности. Но это абсурд. То есть, если в старом законе этого не было, тут нарушение презумпции невиновности, да. То есть, если ты не можешь доказать, то есть возлагается на СМИ доказательство той или иной информации. Раньше этого не было. Раньше можно, если ты сомневаешься, если ты знаешь, что это ложь, ты должен был подавать в суд, а потом получать опровержение. Или обратиться в СМИ, попросить опровержение. Если они не опровергли, то подавать в суд. То есть такие дискриминационные по отношению к СМИ нормы, я считаю, что Медиаполис абсолютно прав, и это больше направлено законопроект направлен на ущемление свободы слова.
Затык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Затык Медиа». И наш канал на Ютьюбе «Затык». Скачивайте приложение «Затык» в App Store и Play Market.
Наверное, все-таки, стоит согласиться с тем, что в законе были противоречия, неточности, наверное, да, в действующем законе, которые выявились на практике правоприменения, да, это по мнению авторов законопроекта, одним из таких пробелов, конечно, является регулирование вопросов распространения СМИ в цифровых телекоммуникационных сетях, в том числе в сети интернет. Азамат Мырза, действительно ли есть вот такие пробелы касательно СМИ? Потому что в 92-м году интернета не было у нас. Вот эти нормы, они действительно противоречили друг другу. Вот именно касательно регулирования СМИ, которые работают в интернете.
Да, спасибо за вопрос, я понял. Прежде всего хочу сказать, что никаких пробелов в законе от 1992 года нет абсолютно, несмотря на то, что тогда, ну, интернет был, скажем так, его не было у нас, да, и тем более не было интернет-СМИ. Это мое утверждение очень красноречиво доказывает случай, который произошел, если мне память не изменяет, то ли в 2011 году или чуть позже, когда встал вопрос об участии интернет-редакции в предвыборной агитации. И тогдашний председатель Центра избиркома решил этот вопрос легко, просто и изящно. Он предложил, несмотря на то, что информационные сайты, веб-редакции никак не регулируются законом, но поскольку они есть, поскольку они явочным порядком вообще взяли на себя право называться СМИ и ведут себя как СМИ, обращаться с заявлениями, гарантировать Центризбирком, что они будут полностью выполнять тогдашний кодекс о выборах, что они будут абсолютно чисто вести финансовую сторону агитационной работы. Вот видите, когда руководствуешься здравым смыслом, да, и сложившейся практикой, и более того, когда ты эту практику конструируешь сам, создавая прецеденты, опять-таки руководствуясь здравым смыслом и теми законами, которые у нас уже есть. Пусть их нет в законе о СМИ, но они кусочками-кусочками рассыпаны в других нормах, в других положениях, в инструкциях каких-то там того же Верховного суда. И все остальные проблемы, связанные с интернет-редакциями, мы можем решать по аналогии вот с этим циковским кейсом без никаких проблем. Поверьте, никаких проблем абсолютно не будет. А вот проблема, наоборот, будет, как сказал Болот, как отчасти эту тему и Игорь затронул. Настоящая буря, она разыграется как раз-таки в случае принятия этого закона, который не просто сырой, который не просто недоработанный, который не просто противоречит вот этому основополагающему принципу свободы информации и свободы деятельности прессы, он еще в себе содержит явную, нескрываемую попытку власти еще больше контролировать, регулировать СМИ и более того, даже подвергать информационное поле некой зачистке от неугодных журналистов и от неугодных редакций. При этом обязательно нужно сказать, что вот этот процесс развития интернета и процесс развития сетевых изданий, он во всем мире далеко еще не закончен. Понимаете, любой закон, который мы примем сегодня, он уже на следующий день устареет. Потому что развитие технологий, развитие журналистской этики, развитие редакционных процессов, стандартов, вообще изменение нашего взгляда на профессию журналиста, оно уже на следующий день сделает вот абсолютно свежий новый закон совершенно непригодным по использованию
в реальной жизни. Может быть, стоит принять какой-то универсальный закон?
Вот когда я говорил...
Может, стоит принять какой-нибудь универсальный закон, который будет и сегодня, и завтра работать.
Я когда говорил о том, что да, я согласен, определенные изменения в закон о СМИ нужны, я имел в виду, что вот как раз-таки там не хватает положений, которые еще больше закрепляют право кыргызстанских медиа на свободную деятельность, которые еще больше закрепляют и гарантируют свободу прессы, неприкосновенность журналистов и их право критиковать правительство. Потому что пресса – это исторически сложившийся общественный институт, самая главная задача которого – это контролировать власти, критиковать власти, выискивать их злоупотребления и сообщать об этом обществу. А как журналисты, как СМИ могут заниматься вот этой своей единственной основной миссией, если они будут подконтрольны власти? Это абсурд.
Спасибо. Но справедливости ради надо отметить, что это всего лишь проект, и он находится только на общественном обсуждении. В него, скорее всего, будут вноситься еще изменения.
Булат, я извиняюсь, но я должен добавить вот в данном случае. Там проблема не в том, что это законопроект. У нас буквально в прошлом году все лето у нас все бурлило, кипело, когда власть затеяла процесс так называемой инвентаризации законов. И по результатам работы рабочей группы, которая в том числе рассматривала весь пакет так называемых журналистских законов, да, это закон о СМИ, закон о телерадиовещании, закон об ОТРК, который сейчас стал НТРК. Вот тогда эксперты пришли к выводу, что никакой серьезной перекройки закона о СМИ не требует. То есть он прошел нормальную инвентаризацию. И коллеги-журналисты, и медиаэксперты, и медиаюристы, и юристы широкого профиля, и общественные деятели, они подтвердили, что там ничего трогать нельзя. Это не тот закон, где прям нуждается какое-то кардинальное вмешательство.
Спасибо. Перейдем ко второму блоку нашей аудиокомнаты. Игорь Мырза, вот по вашему мнению, вот вообще какова сейчас ситуация со свободой слова в Кыргызстане? Как вы ее оцениваете?
Если брать в сравнении, да, с другими нашими соседними странами, возьмем тот же там, Таджикистан, да и Казахстан, Узбекистан, то, я про Туркменистан ничего не говорю, да, там это отдельная, как говорится, планета, вот, в этом плане. У нас все-таки есть, мы можем признать, что у нас достаточно присутствуют оппозиционные СМИ, СМИ, которые никаким образом не аффилированы с государственными структурами. Вот, у нас это все осталось. И тем более у нас, к счастью, не было прецедентов, чтобы отключали у нас Facebook. Вот в Таджикистане, мы помним, там, по-моему, был момент, когда Цукерберга, министр, который отвечал за информацию, вызывал чуть ли не на ковер, да, у нас такого абсурда мы, к счастью, не видели. Вот. Но, безусловно, государство будет стремиться, и это такая, мне кажется, тенденция не только связанная с СНГ или Центральной Азией, государства будут стремиться брать под контроль все-таки СМИ. Если мы вспомним предвыборную кампанию не Байдена, а предыдущую предвыборную кампанию Дональда Трампа, который назвал, для нас всегда Америка являлась примером, как должна существовать свободная пресса. Дональд Трамп тогда заявлял, что СМИ – это враги американского народа, и свою кампанию проводил вообще через Facebook предвыборную. Вот. Поэтому, да, есть проблемы, и в правовом плане, я считаю, те законы, которые принимаются, они, безусловно, должны поддерживать средства массовой информации. Я хочу заострить внимание на тех военных действиях, которые у нас проходили с Таджикистаном, но была еще и информационная война, да, то есть мы все обращали внимание на этот аспект. То есть наши СМИ, и государственные, и негосударственные, наши журналисты, блогеры, они, в общем-то, давали свой ответ в медийном пространстве тем нападкам, тем вымыслам, в общем-то, вранью зачастую, которую на нас обрушивали медийные ресурсы Таджикистана.
Да, но это немного другая тема.
Я хочу сказать, что эта тема как раз та же. То, что вы говорите, как у нас ситуация со СМИ. Если у нас государство должно быть заинтересовано в сильных СМИ, потому что есть не только уже такие войны наземные, да, но есть и информационные.
Если у государства располагает сильными СМИ, а у нас известно, что у нас страна не богатая, и бюджет не может как бы за счет бюджета существовать большое количество медиа. Да, у нас все-таки также доминируют и независимые частные средства массовой информации, то это как раз вот и есть, где должна проявляться заинтересованность государства в поддержке медиа. А так, в целом, ну, я считаю, что у нас ситуация на фоне Центральной Азии, у нас из стран СНГ, у нас все нормально, а вот с предыдущими, там, если мы глядим годами, то уже не так хорошо.
Ну, у меня следующий вопрос сразу к Болот Мырза. Болот Умырза, вы, можно сказать, на себе испытали, что значит свобода слова, да, ее цену. По вашему мнению, какова сейчас ситуация со свободой слова в Кыргызстане?
Она существует вопреки. Когда появился рейтинг в прошлом году или в этом году, по прошлому году, и когда мы поднялись на несколько строчек вперед и обогнали даже Японию, я заглянул в этот рейтинг и увидел такую замечательную вещь. Там написано, почему в Кыргызстане такой большой рейтинг свободы слова. Потому что существуют независимые СМИ, там написано в описании. То есть, вопреки судебным процессам, вопреки там, давлению, вопреки всему, мы существуем. Поэтому в Кыргызстане существует свобода слова. Не потому что там власти очень грамотно выстраивают политику по развитию свободы слова в Кыргызстане. Нет, отнюдь. Наоборот все происходит. Идет массированное давление на свободу слова, на журналистов, на блогеров и вообще на всех, кто выражает свое мнение, ставит оценку деятельности власти, да, там, и так далее, и так далее. То есть свобода слова существует вопреки. И это такой парадокс абсолютный. Я сейчас еще раз глянул на проект закона и вижу, что очень многие такие нормы прописаны, направлены именно против журналистских расследований. Да? Очень много посвящено освещению частной жизни. Да? Очень много там слов про должностных лиц, да. Вообще абсурдная такая фраза там звучит, сейчас я вам прочитаю его. Журналист имеет право быть принятым должностными лицами в связи с запросом информации. То есть мы имеем право быть принятыми ими. То есть они могут соизволить до нас и принять нас. Вот такое право они нам прописали. То есть абсолютно дискриминирующий проект закона. Это продолжение той линии, которая гнет государство, власть для того, чтобы бороться с нами. Такое ощущение, что они воюют именно с журналистами, расследователями, с блогерами. И одним из видов оружия это вот это вот их право менять законы, как им вздумается. Вот мое мнение такое.
Да, но я еще раз отмечу, что законопроект пока находится на общественном обсуждении. Он был вынесен туда 28 сентября, и у нас еще есть, то есть у гражданского общества, у медиаэкспертов, у журналистов еще есть время для того, чтобы сделать свои предложения. Хотелось бы еще отметить, что администрация президента пока не дала подробные разъяснения по этому проекту закона, поэтому еще подождем. У них наверняка есть какие-то свои весомые аргументы в пользу своей инициативы. Мы уже, наша аудиокомната длится уже 35 минут. Я думаю, на этом можно уже и завершить. Я благодарю наших спикеров. Азамат Тынаев сегодня участвовал, журналист, медиаэксперт, еще один журналист, политолог Игорь Шестаков и известный журналист-расследователь Болот Темиров. А аудиокомнату модерировал я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
В эфире «Радио Затык» была программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями мы обсуждали проект закона о СМИ, который был вынесен на общественное обсуждение. Наш сегодняшний выпуск мы в очередной раз записали на платформе Twitter в формате аудиокомнаты. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Всего доброго.
Перекресток на радио Азаттык. Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азаттык на сайте rus.azattyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азаттык Медиа в социальных сетях.